Areena.
Ihminen käsitti koiran yli 10 000 vuotta sitten. He ovat kulkeneet ihmisen rinnalla niin perheenjäseninä, ystävinä, jäljitteinä, metsästäjinä, vahteina ja oppaina. Koiran seura tarjoaa lohtua, parantaa fyysistä ja henkistä terveyttä, vähentää yksinäisyyttä ja sosiaalista eristyneisyyttä. Koirilla on useita supervoimia. Yksi niistä on kaikkien varmaan tietävä ilmiömäinen hajuaisti. Puolustusvoimien sotakoirat koulutetaan partiokoiriksi räjähde- ja huumeja ihmisten etsintöihin. Homekoirat puolestaan selvittävät tarkan nenänsä avulla rakennusten sisäilmaongelmia. Koirat voivat haistaa sairauksia, kuten muun muassa syöpiä ja koronaa. Ja kipukoirat kykenevät varoittamaan potilasta lähestyvästä kohtauksesta ennen kuin ihminen edes itse huomaa sitä. Hypokoirat puolestaan avustavat diabeetikoitaan arjessa. Avustajakoira on arjessa apuna henkilölle, jolla on fyysinen vamma tai toimintarajoite. Hajuaisti on vain yksi taito, koirilla on useita taitoja ja läsnäolon taito on aika monen koiran ja monen muunkin eläimen supervoima. Lukukoiran läheisyys auttaa lukemaan oppimisessa tai ääneen lukemisessa. Terapiakoira voi auttaa ihmistä kertomaan tunteistaan ja kokemuksistaan ja jopa vetämään rajoja. Kaverikoirat ovat mukana tapahtumissa tai käyvät tervehtimässä koululaisia tai vanhuksia. Ja toimistokoirat tuovat pelkällä olemuksellaan iloa ja muistuttavat ihmistä rentoutumisen tärkeydestä. Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ja tiesitkö, että arviolta noin viidennessä taloudessa asustaa koira? Eihän sitä tiedä, kuinka monta koiraa tälläkin hetkellä kuuntelee tätä ohjelmaa. Monelle ihmiselle koira on perheenjäsen, jonka kanssa arjen jakamisen lisäksi harrastetaan tai tehdään yhdessä töitä. Koirat ovat mukana yhä enemmän myös työelämässä niin toimistokoirina kuin sosiaali- ja terveydenhoitoalan työtehtävissä. Ja monitieteisessä BOVS-tutkimushankkeessa tutkitaan muun muassa palvelu, hajuntunnistus, terapia, kipu- ja syöpäkoirien työtä, vuorovaikutusta ja työhyvinvointia organisaatioissa. Millaisia ovat ihmisen ja koiran väliset suhteet ja millainen voisi olla koiran työsopimus ja mitkä tekijät tuottavat työhyvinvointia koirille ja ihmisille? Tässä kuulemme ankkojen tervehdyksiä. Meillä oli tarkoitus saada tähän ohjelmaan myös villakoira Belliltä hieman lausuntoa, mutta toisin kävi. Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Noona Boriström, sun kotona asuu kolme sankarikoiraa, Ariel, Belli, joka on tänne harjoittelija, ja Lloyd. Niin kertoisitko, millaisia persoonia he ovat ja kerrotko, miten kävi, kun koitit saada tähän ohjelmaan Belliltä lausunnon?
No, jos mä aloitan just siitä, että kun eläinten kanssa ollaan yhdessä, niin on vaikea suunnitella ennakkoon. Eli olin tallilla illalla ja ajattelin, että äänitän tähän jonkun mukavan äänähdyksen, kun Bellillä on niin lyhyet ajat labradoreihin verrattuna. Ja hän yrittää juosta kiinni ja silloin ääntelee. Mutta tällä kertaa hän kyllä tiesi, että oli jotain erityistä ja hän hiipi minun kanssa siellä hiljaa. Mutta onneksi ankat tervehtivät meitä siellä tallilla, niin saatiin ainakin
niin, saatiin ankkojen tervehdys tähän. Kiitos, kiitos siitä, Noona. Astrid Huopalainen, sä työskentelet vastuullisena tutkijana tässä BOVS-tutkimushankkeessa ja teidän kotona ne asustelee labradorinoutajat Saaka ja Selma, niin kertoisitko millaisia persoonia he ovat ja minkälainen teidän suhde on?
Joo, kiitos. Saaga ja Selma on tosiaan näitä labbisrouvia. Saaga alkaa jo olla aika vanha, että hän on nyt 13 ja Selma täyttää 10 tässä keväällä. Ja niin on kyllä ihana jakaa arkea heidän kanssaan, että jotenkin pysähtyy tämmöistä niin kuin perusasioiden äärelle. Rakastaa ruokaa tietysti labbiksina ja lepoa ja leikkiä, niin ollaan tällaisten niin kuin ihanien asioiden äärelle. Jotenkin mun mielestä he opettaa myös tästä niin kuin tässä hetkessä elämisen tärkeydestä tietenkin ja just tästä, niin kuin, että kun esimerkiksi kävellään lenkeillä, niin, niin he niin kuin saa mut pysähtymään myös luonnon äärelle ja myös havainnoimaan ja jotenkin näkemään sitä arkea eri tavalla, niin se tuntuu kyllä tosi kivalta.
Hmm. Ja jompikumpi näistä oli myös aika lailla aamuisin puhelias kaveri. Kumpi se nyt oli, Saaka
kyllä,
vai Selma?
No Selma on tämä meidän juttelija, että Selma tulee kovasti juttelemaan.
Minkälaisia unia on yöllä nähty. Monitieteisessä POVUS-tutkimushankkeessa on tällainen posthumanistinen, holistinen ja elonkirjaa kunnioittava lähtökohta. Ja kyseessä on itse asiassa aika ainutlaatuinen tutkimus Suomessa. Ja tässä tutkimuksessa pyritään selvittämään, että miten ihmisten ja eläinten työhyvinvointia on mahdollista niin edistää. Astrid Huopalainen, minkä takia tätä on tosi tärkeää tutkia juuri nyt tässä ajassa ja hetkessä?
No mehän eletään nyt sellaisessa maailmassa, jossa nämä kestävyysmurrokset on valtavan suuria. Ja nyt eletään niin kuin ilmastokatastrofien aikaa, ilmastonmuutoksen aikaa, luontokadon aikaa, on pandemioita, on zoonooseja, jotka kaikki oikeastaan niin kuin juurtaa juurensa siihen, miten me ihmiset ollaan kohdeltu muita eläimiä. Ja tämä on tavallaan yksi tärkeimmistä tutkimusaiheista, mitä voi olla, että miten me eettisesti, miten me niin kuin empaattisesti tavallaan niin kuin kultivoidaan ja kehitetään tämmöistä eläinsuhdetta. Ja tosiaan tässä niin kuin monitieteellisesti lähestytään tätä kysymystä työhyvinvoinnista, että yleensä niin kuin hyvinvointia on tutkittu hyvinkin niin kuin ihmiskeskeisesti ja ihmislähtöisesti. Ja tässä tuodaan niin kuin sekä ihmisten että eläinten työhyvinvointi yhteen ja tutkitaan tätä niin kuin kokonaisvaltaisesti vuorovaikutussuhteissa toisiinsa, että miten eläimet niin kuin on meidän hyvinvoinnin kannalta oleellisia, mutta myös miten me ihmiset voimme sitten eläinten hyvinvointia kaikin tavoin edistää tällaisissa työsuhteissa. Että tämä on niin kuin meidän lähtökohta oikeastaan tässä tutkimushankkeessa.
Mm. Noona Boriström, miten sä määrittelet töitä tekevän koiran, että on näitä kipukoiria, hypokoiria, terapiakoiria, he on ammattilaisia, jotka tekee sitten terveydenhuollon parissa töitä, niin, ja osa on sitten ihan ihmisen kanssa työparina tai avustetaan yhtä ihmistä tai ollaan osa perhettä, niin miten sä määrittelet töitä tekevän koiran?
Joo, eli just se, että on hyvin erityyppisiä, dynaamisia, systeemisiä vuorovaikutussuhteita, jossa koira voi olla apuna. Ja mä jäsensin vähän eilen tätä, kun pohdin tätä asiaa, niin voisi ajatella niin, että siinä missä koira on osana asiakkaan hoitosuunnitelmaa ja tai kuntoutussuunnitelmaa, niin se on yksi määritelmä. Toki, niin kuin Astrid just sanoi, että puhutaan kuitenkin siitä, että asiakas hyötyy vuorovaikutuksesta, mutta siinä on ehkä sekin aspekti, että ei tuoda turhaan koiraa sellaiseen tilanteeseen, jossa ei ole sitten sitä molemminpuolista hyötyä.
Voiko se tarkoittaa vaikka sitä, että ihminen ei pidä koirista tai muista eläimistä, tai mikä voisi olla sellainen tilanne, että ikään kuin?
Ehkä juuri tällainen, niin kun ei ehkä sitoutuisi tällaisen tämän tapaiseen niin kuin metodiin, pelkoja, allergiaa tai sitten ihan vaan se, että siitä ei itse asiassa ole sitten, ei tuo mitään lisäarvoa siihen tilanteeseen, niin silloin ei siihen kannata lähteä. Ja sitten tietysti se, että toiminta on laadullista, mikäli on mahdollista, niin akkreditoitua esimerkiksi avustajakoiran puolella, opaskoirapuolella ja se, että se koira soveltuu siihen tehtävään ja se tekeminen on mielekästä ja luonnollista koiralle. Puhuit siitä hajuaistista esimerkiksi, niin se, että koira niin kuin kertoo ja näyttää sen, että tämä kiinnostaa minua.
Niin, ja motivoi niin, ja on niin kuin innostavaa. Niin
joo. Ja sillä tavalla niin kuin on ollut myöskin, niin kuin, jos mainitsen niin opaskoirapuolen, niin se yhteistyö, mikä on ollut, että voidaan sieltä niin kuin katsoa sitä, että jos vaikka koira kovasti tykkää haistella, niin hän ei ehkä sovellu opaskoiraksi niin hyvin, mutta sitten taas esimerkiksi kipukoiraksi saattaa soveltua äärettömän hyvin.
Mitä sitten Astrid Huopalainen, jos sä määrittelet ikään kuin sen toimijuuden, se on erittäin tärkeä asia tässä teidän tutkimuksessa, että ikään kuin päästään siihen, että koira ammattilaisena, hän on persoona, hän on subjekti, hänellä on, että hänen toimijuus mahdollistetaan, koska sehän on ihmisellä yleensä se valta jotenkin korostetusti, ellei sitä tietoisesti pureta.
Kyllä, juuri näin. Eli tässä tosiaan toi toimijuus tarkoittaa tätä eläimen omaa näkökulmaa, eläimen mahdollisuutta itse tavallaan ilmaista sitä omaa näkemystään ja tahtoaan, että sitä pitää ehdottomasti kunnioittaa tämän tyyppisissä työsuhteissa ja tosiaan sitä kykyä toimia, että mietitään sitä eläimen näkökulmasta, että miten eläin ja koira pystyy ja saa tehdä niitä päätöksiä siellä työympäristössä ja miten koira saa toteuttaa näitä päätöksiä ja mikä on koiran tavallaan vaikutusvalta siinä työyhteisössä. Ja sitten kun mietitään tätä toimijuutta, niin siinä monesti tällaiset rakenteet vaikuttaa, tosiaan nämä valtasuhteet, jotka mainitsit ja se organisaatiokulttuuri ylipäätään ja tietyn tyyppiset normit ja resurssit siinä kanssa. Että tosiaan tässä se tarkoittaisi nimenomaan sitä eläimen äänen ja niin kuin perspektiivin huomioimista ja kunnioittamista.
Mm. Ja jos mennään vähän historiaan ja sitten pohditaan sitä, että miten me päästään tuohon, mitä tutkimuksessa tavoittelette, että toisaalta eläinyhteisö on ollut läsnä niin kuin ammoisista ajoista meidän ihmislajin historiassa ja kulttuurissa. Ja tämä eläinyhteys tarkoittaa siis ihmisen tarvetta ja kykyä ymmärtää toisia lajeja. Ja itse asiassa se eläinyhteys on myös muovannut meitä, meidän evoluutiota ja käytöstä ja ihan geenejä myös, mikä on aika mielettömän hieno juttu. Ja mä luin tästä Tiina Raivaaran Minä, koira ja ihmiskunta -teoksesta ja siinä muistutetaan, että ihmiskeskeiset tarinat aina sivuuttaa sen ihmislaji ja toisten lajien välisen vuorovaikutuksen ja sen ikään kuin, että me vaikutetaan toinen toisiimme, me ollaan aina suhteessa ja me ollaan aina ikään kuin tilanteissa. Ja jossain vaiheessahan on sitten jotenkin käynyt niin, että eläinyhteys on ehkä osittain heikentynyt ja sitten se on muuttunut enemmän sinne ihmiskeskeisyydeksi. Niin miten tämä on muuttanut meidän yhteiskuntaa ja kulttuuriamme ja suhteita sitten toisiin lajeihin, Astrid Huopalainen?
No kiitos. Mun mielestä tuntuu, että meidän täytyy varmaan palata just historiaan ja varmaan niin kuin valistuksen aikana joskus 1600-luvun. Hyvin niin kuin vahvasti tehtiin tämmöistä erottelua luonnon ja kulttuurin ja ihmisten ja muiden eläinten välille. Ja kaikki tämän tyyppiset dualismit vaikuttaa kyllä niin kuin vahvasti vielä tänä päivänä. Puhutaan tämmöisestä kartessiolaisesta dualismista, joka tosiaan juurtaa juurensa tähän niin kuin 1600-luvulle. Ja nämä perustuu hyvin usein tällaiseen vastakkainasetteluun, että keho erotetaan mielestä tai että ihmistä pidetään niin kuin tällaisen valtapyramidin tai hierarkian niin kuin suurimpana tai niin kuin vallankäyttäjänä siinä mielessä, että ihminen on kaikkien yläpuolella. Ja tämä on niin kuin sellaista, jota tavallaan sitten uudemmat filosofiset tai niin kuin posthumanistiset suuntaukset haluaa vähän murtaa ja kyseenalaistaa, että tätä tarvii nyt niin kuin pohtia, että miksi ollaan pidetty ihmistä niin kuin ylivertaisena suhteessa muihin. Ja sitten voisi tietysti ajatella myös, että kaikki tämmöinen teknologinen kehitys, kaikki tämmöinen kaupungistuminen ja tosiaan kaikki teollisuus ja muut on myös saanut ihmiset muuttamaan kaupunkiin ja ehkä se on vähän niin kuin heikentänyt meidän luontosuhdetta. Mutta sitten taas toisaalta koen, että täällä Suomessa niin luonto on hyvin läsnä ja meillä on ehkä siinä mielessä erilainen luontosuhde, mutta täytyy vaan niin kuin jotenkin pyrkiä muistamaan ja niin kuin ylläpitämään sitä.
Mm. Noona, haluatko lisätä tähän luontosuhteeseen tai tähän niin kuin eläinsuhteisiin jotain?
Mulla tuli mieleen se, että myös aika usein niin kuin saattaa saada esimerkiksi sellaisen kysymyksen, että miten minä leikin koirani kanssa? Niin tämä on ehkä just se, mistä sä Astrid puhuit, että me ollaan vähän niin kuin kadotettu. Se leikkimielinen kyky olla vaan siinä hetkessä läsnä ja luonnon kanssa ja eläinten kanssa.
Joo, ja siinä on just se ongelma, että eläimet ja luonto on tavallaan varsinkin tällaisen teollistumisen aikana niin on kohdeltu nimenomaan resursseina, että on ollut objekteja ja tällaisia resursseja, joita voidaan hyödyntää. Mutta että sitten jos muutetaan sitä käsitystä tämmöiseen subjektin suuntaan, niin se tarkoittaa nimenomaan sellaisen empaattisen suhteen, leikkisen suhteen niin kuin huomioimista ja vaalimista kaiken kaikkiaan.
Mm. Ja kun Astrid Huopalainen mainitsit, nyt vähän kynällä tökkäsin mikrofonia pahoittelut, niin mainitsit sen, että miten tavallaan sitä on rakennettu sitä ihmisen ylivertaista asemaa, niin se on oikeastaan aika hurjaa, kun sitten myös on tehty niitä tutkimuksia, mitä on aina tulkittu niin kuin ihmisen eduksi ja ne tutkimusasetelmatkin on ollut aika vääristäviä ja lähtökohtaisesti, että siinä on tosi paljon perkaamista ja uudelleen ajattelemista, vanhojen ajattelutapojen hylkäämistä, niin minkälaista muutosta se edellyttää meiltä? Ihminenhän tarrautuu semmoisiin, että maailma on nyt tällainen ja haluan pitää sen sellaisena, eli sieltä tulee heti defenssit, että miten sitä puretaan?
No kyllä mun mielestä meidän täytyy haastaa näitä ajatuksia tosi sillain aktiivisesti. Ja kaikki tutkimustieto myös usein osoittaa, miten fiksuja esimerkiksi eläimet ja koirat on ja miten upeita kognitiivisia kykyjä heillä on ja miten he tuntee ja ymmärtää maailmaa. Et jotenkin me ihmiset kuvitellaan, että muunlaiset ei olisi yhtä kehittyneitä kuin me, mutta tosiaan tutkimuskin osoittaa, että meillä on valtavan paljon samanlaista, että me ei ollakaan ehkä niin erilaisia tai erityislaatuisia ihmisinä kuin mitä me haluttaisiin kuvitella. Ja tämän tiedon niin kuin hyväksyminen on yksi askel kohti sellaista empaattisempaa eläinsuhdetta, sanoisin. Ja sitten ehkä just niin kuin huomioimalla ja tunnistamalla tosiaan muiden eläinten älylliset ja niin kuin toimijuudet ja kyvykkyydet, niin se on tosi tärkeää. Mutta sitten ehkä me voidaan myös miettiä sitä omien kulutustottumustemme kautta, että miten me toimitaan sillain eettisesti omassa arjessamme. Tämä on yksi tapa myös muuttaa niitä käsityksiä.
Suomessa on 2000-luvun alkupuolelta lähtien ollut tällaista eläinavusteista vapaaehtoistoimintaa ja koirat ovat voineet vierailla laitoksissa tai sairaaloissa ja terapeutit ovat sitten vuodesta 2008 lähtien alkaneet hyödyntää työssään tällaista eläinavusteisia menetelmiä ja ammattilaisille on tarjottu täydennyskoulutusta eläintyöparin kanssa työskentelemiseen ja luin näistä tiedoista Kelan artikkelista vuodelta 2018 ja eläinavusteinen vapaaehtoistoiminta ja eläinavusteiset menetelmät ja eläinparin kanssa työskentely, ne on ikään kuin vähän niin kuin kaksi toisaalta, niin kuin niissä on yhteneväisyyksiä, mutta ne on kuitenkin kaksi eri asiaa, että niihin liittyy erilaiset koulutukset ja vaatimukset. Noona Poriström, kertoisitko sä näistä eroista ja eikö niin, että sä oot ollut tuomassa Suomeen tällaisia eläinavusteisia menetelmiä?
No kiitoksia.
Joo. Eikö ole näin?
Joo, eli ollaan perustettu semmoinen yhdistys kuin Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ja sen myötä tuotu just tätä niin kuin Animal Assisted Therapy, AAT:tä. Eli tämä erotus on ehkä se, että toinen on vapaaehtoistoimintaa. Hyödyt voivat olla aika samankaltaisia, kuitenkin tuodaan iloa, motivaatioa, läsnäoloa, luontoa lähemmäksi ja muuta. Mutta sitten taas tämä Animal Assisted Therapy, niin perustuu tämmöiseen, niin kuin, että on sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan tutkinto taustalla tällä koiran ohjaajalla ja perustuu siihen, että tehdään tavoitteita, ennakkoon asetellaan tavoitteita ja työskennellään kohti niitä ja siinä mielessä nämä kaksi eriytyy toisistaan.
Tosiaan tutkitte muun muassa palvelu, hajuntunnistus, terapia, kipu ja syöpäkoiria työpaikalla nämä kaikki tehtävät on erilaisia. Vähän sä Noona Poriström tuossa sanoit, että jos on oikein innokas hajutyöskentelijä koira, niin hän ei välttämättä opaskoirana välttämättä. Siinä voi tulla kilpaileva aktiviteetti sitten siinä, jos on oikein herkullisia hajuja jossain tienposkessa, mutta noin ylipäänsä niin millaista osaamista, koulutusta ja yhteistyötä ne edellyttää sitten ihmisen ja koiran välillä? Nämä kaikki on toisaalta niin kuin ikään kuin erityistehtäviä, voisi ajatella, eikö vaan?
Eli me ollaan tekemässä tämmöistä niin kuin Paltan kanssa tämmöistä standardia ja siinä on kyllä hyvin noussut esille tämä juuri nämä erot, että on niin kuin mainitsit alussa, että on homekoiria ja on poliisitehtävissä ja on kipukoiria ja on diagnostiikan apuna koiria, niin niiden niin kuin eriväisyyksiä ja niin kuin erityisosaamista ja niiden niin kuin tavallaan semmoista niin kuin implementointia, niin juurikin ehkä tämmöisen standardin kautta saadaan apua niihin asioihin. Ja voisin mainita, että siinä ryhmässä on kyllä erityisen paljon erityisosaamista ja myöskin se, että uskalletaan, juuri kun Astrid sanoi, että puhutaan niin kuin asioista myöskin niin kuin eteenpäin ajatellen ja uskalletaan vähän ravistaa näitä asioita, uskalletaan vähän miettiä boksin ulkopuolelta ja oppia eri niin kuin tulokulmista asioita, niin sanoisin, että ne on olleet tosi mielenkiintoisia nähdä, että on tällaista niin kuin muutoksen haluakin ilmassa.
Niin, jos ajatellaan tätä monitieteistä hanketta, että siellä on useita eri ikään kuin tahoja, jotka tekee keskenään yhteistyötä, että eläinlääketiedettä ja organisaatiotutkimusta, joka ei välttämättä ihan hetki sitten olisi sillä, että onko meillä jotain yhteistä. Niin, kertoisitko vähän laajemmin, Astrid Huopalainen, että mitä kaikkea teillä siinä hankkeessa, miten se rakentuu?
Kyllä, joo. Eli tosiaan tämä POOS tulee tällaisesta hankkeen nimestä kuin People and Animal Wellbeing at Work and in Society. Eli tosiaan keskiössä on tämä holistinen yhteinen hyvinvointi, mutta tosiaan me ollaan konsortiohanke, me ollaan Suomen Akatemian rahoittama nelivuotinen hanke, me ollaan nyt 2 vuotta tehty yhdessä töitä ja meillä on kolme työpakettia tosiaan, että tässä on myös Lapin yliopisto mukana ja Lapin yliopistossa tehdään paljon nyt sitten turismikoirien parissa tutkimusta. Siellä on tosiaan hyvin suuri tämmöinen turismi industry, mitä se
ala.
Ala oikeastaan joo suomeksi. Ja sitten tosiaan yliopisto tekee tätä varsinkin kipukoiriin liittyvää kliinistä tutkimusta. Ja sitten Aalto-yliopiston työpaketti sitten johtaa tämmöistä monilajista tasa-arvo-pakettia, että tässä mietitään sitten myös sitä kestävyyttä työpaikoilla monilaisesta näkökulmasta, että tässä tulee se organisaatiotutkimus, että mitä se tarkoittaa, mitä organisaatiot voisi olla, jos huomioidaan monilaiset näkökulmat paremmin.
Mm. Ja just, että teillä on se yhteiskunnallinen lähtökohta siinä, että on tämä eläinten hyvinvointisertifiointi, mihin vähän Noona tuossa viittasitkin, ja ei-inhimillisten toimijoiden työsopimukset ja työpaikkojen dogwork-logot, niin jo tutkimus on tietysti vielä niin kuin menossa ja näitä kaikkia vielä hahmotellaan, mutta jos muutaman asian laittaisit, että mitä voisi olla vaikka siis, mitä jos organisaatiossa on sellainen dogwork-logo, mitä se tarkoittaisi ja sitten nämä työsopimukset, mitä siellä voisi olla?
Haluatko sä aloittaa, Noona?
Joo, no mä ehkä ajattelin siitä logosta sen verran, että meidän tarkoitus ei ole myöskään se, että joka firmaan tulisi koira yhteiskunnassa. Se ei ole se tarkoitus, vaan se, että lisätään tietoisuutta, lisätään sitä, että on niin kuin helppo kulkea paikasta toiseen ja myöskin sellaisilla henkilöillä, joilla on esimerkiksi liikuntarajoite, joka oikeasti niin kuin tarvitsee koiran mukaan voidakseen hyvin ja myöskin niin kuin ajatellaan sitä, että on sellaisia tiloja, niin kuin jos puhutaan tiloista, missä koiralla on hyvä olla. Eli ei ainoastaan mietitä niin kuin semmoisella niin kuin matalalla kynnyksellä, että tänne saa tulla koira, vaan myöskin se, että ruvetaan vähän miettimään sitä, että millaiset pinnat, millaiset tilat olisi sopivia myös non-human co-workers niin kuin paketille niin kuin tuoda sinne mukaan ja myöskin se, että signaloidaan sitä, että niin kuin me ollaan kaikki tässä maapallolla yhdessä ja että vähän sitä stigmaa ravistetaan, niin sillä tavalla olen ajatellut sitä asiaa myöskin. Astrid, haluatko jatkaa?
No jos mietitään sitä lainsäädännöllistä näkökulmaa, niin se on tietysti vielä sellainen aika iso kysymys, että nyt tällä hetkelläkään ei ole eläinten perusoikeudet, ei ole vielä perustuslaissa, että on työn alla tietysti ja kovasti toivomme, että ne sinne saadaan, mutta että tähän tarvitaan varmastikin just käydään sitten keskusteluja myös niin kuin lakiasiantuntijoiden kanssa, että mitä se voisi tarkoittaa, mutta että jos tämmöinen mahdollisuus olisi, että tosiaan mietitään työsopimuksia, niin sitten katsottaisiin, että mitä työ on niin kuin koiran näkökulmasta eettisesti, miten se voisi olla eettisesti kestävää ja miten, miten huomioidaan koiran tarve levolle esimerkiksi työpäivän aikana, mikä on sopivan pituinen työpäivä, voiko sellaista miettiä koiran näkökulmasta. Kaikki tämmöisiä perusasioita, joita yleensä ollaan mietitty ainoastaan ihmisten näkökulmasta. Et siinä mielessä aika niin kuin radikaalisti uutta, mutta eläinten niin kuin toimijuutta ja hyvinvointia kehittäviä tosiaan pointteja tuotaisiin tähän keskusteluun.
Muusikko Litku Klemetti pohtii ihmisen ja koiran suhdetta, jos olisin koirakappaleessa näin. Olen maailmassa rikkoutunut ja koira on minut korjannut. Koira kysyy, joko lähdetään, vaikka on koiran sää, älä jää. Ja siinä myös siinä kappaleessa avataan, että se ei ole pelkästään, että ihminen hyötyy koirasta tämmöisenä niin kuin lohduttajana, vaan siinä on myös se huolenpito ja se suhde, mutta tämä sitaatti, minkä valitsin tähän, niin jotenkin kuvaa mun mielestä sitä moninaista eläinavusteista toimintaa, niitä terapioita, että miten niin kuin haavoittuvassa asemassa olevat ihmiset, on sitten kyse neuromoninaisista lapsista, nuorista, muistisairaasta, vanhuksesta tai vammautuneesta tai ihmisestä, joka kamppailee traumojen kanssa, niin koiran, hevosen, kissan, lampaan tai jonkun muun eläimen läsnäolo, niin ikään kuin siinä toiminnassa tai terapiassa on mahdollistanut monelle kuntoutumista, hyväksytyksi tulemisen kokemuksia, kasvua ja parantanut itsetuntoa ja toimijuutta. Ja nämä on ollut sellaisia muutoksia, mitkä eivät ole toteutuneet vain siinä ihmiskeskeisellä lähestymistavalla. Ja tämän ymmärtäminen jotenkin siitä tulee ihan, että nousee ihan niin kuin ihokarvat jotenkin pystyyn, että miten uskomattoman mieletön niin kuin potentiaali, jos se tehdään vastuullisesti. Jos me ajatellaan, että millainen aika meillä on, että ihmiset kärsii yksinäisyydestä, mielenterveysongelmista, eri ikäiset ihmiset, niin sitten tavallaan, että eläimillä on jotain sellaista kykyä ja taitoa ja osaamista, mihin me ihmiset ei aina jotenkin kyetä. Niin mitä siinä Noona Poriström tapahtuu silloin tällaisissa hetkissä, että on ollut vaikka se lapsi tai joku muu, joka on käynyt ehkä muita terapioita, ei ole päästy eteenpäin siinä pulmassa, mutta sitten kun se eläinavusteisuus on siinä läsnä, että sä oot sitä työtä tehnyt yli 10 vuotta, niin sä oot nähnyt näitä tilanteita, niin jos sä kuvaat, että mitä siinä tapahtuu? Se on niin, jotenkin tuntuu suorastaan mystiselle.
Joo, se on, täytyy sanoa, että 10 vuoden kuluttua se on edelleen mystistä, että jotenkin se läsnäolo, se lämpö, se jos mä vertaan esimerkiksi meidän kipupotilaisiin, että miten he ovat tuoneet esille sen koiran läsnäolon, niin se on varmasti hyvin erilaista, jos ajattelee, että ihminen sanoo ihmiselle, että nyt mä näen sinusta, että onko sinulla tulossa kipua ja pitäisikö sinun levätä. Pitäisikö sinun levätä nyt? Mm. Tai jos se on se koira, joka tulee siihen viereen, heiluttaa häntä, katsoo sinua, kyselee varovasti, että voisiko. Niin se jo niin kuin vuorovaikutus lähtökohtana on aivan erilainen kuin se meidän välinen verbaalinen dialogi. Ja usein siinä tilanteessa tulee kyyneleitä ja sanoitetaan, että kerrankin tämä kipu validoidaan, minua uskotaan, mun ei tarvitse enää toistaa sitä, että minulla on kipuja, koska se ei aina näy päällepäin. Mutta kun koira sen ilmaisee, niin jotenkin ihminen hyväksyy sen paremmin. Ja siitä syntyy paljon ajatuksia. Päästään nopeasti niin kuin keskustelemaan aiheista ihan niin kuin ne on. Mm. Ei niin, että tarvitsee mitenkään kaarella ja miettiä, vaan se läsnäolon voima. Ja lapsista ajattelisin myöskin, että usein, en mä ajattele nepsy lapsia, niin koulussa saavat usein kuulla, että voitko olla paikoillasi ja voitko tehdä näin ja voitko tehdä näin. Ja sitten kun se koira tulee siihen mukaan, verenpaine ehkä laskee, tulee oksitosiini ja tulee hyvän olon hormoneja, lapsi rauhoittuu, keho rauhoittuu, tulee hyviä fiiliksiä.
Ja sitä kautta myös keskittymiskykyä.
Ja sitä kautta keskittymiskykyä. Ja sitten pääseekin sanomaan, että oletpa taitava. Niin sellaisissa tilanteissa, niin ensinnäkin tietysti se suhde kaikkien näiden kolmen välillä syvenee. Plus se, että tosi usein on ollut sellaisia vanhempia, jotka on ruvennut sitten itkemään ja sanomaan, että tiedätkö, että ensimmäinen kerta, kun mun lapsi saa kehuja.
Joo, eli mikä on aika hurja tilanne, että tavallaan jotenkin, että jos tulee vain moitetta, niin eipä se kovin, kenelle siitä nyt hyvä mieli tulee, ei kenellekään. Mä luin tästä Kelan eläinavusteinen terapiakatsaus tutkimuskirjallisuuteen ja toimintaa Suomessa artikkelista vuodelta 2018 lukuisia tosi koskettavia esimerkkejä eläinavusteisen terapian käytännöistä. Ja siellä oli esimerkiksi joku lapsi, joka harjasi koiraa ja sitten hän niin kuin sille terapeutille rupesi pohtimaan, että niin tässä koirassa kun on nämä takut, niin ne on vähän samanlaisia solmuja kuin mulla on äitini kanssa tai jonkun muun kanssa. Ja sitten oli joku toinen nuori, että hän niin kuin koetti sitä, teki agilitia koiran kanssa ja terapeutti mukana ja hänen isänsä oli siellä. Ja sitten se isä oli sitten seurannut sivusta ja puhunut sille terapeutille, että niin, että kylläpä hienosti toi lapseni tuolla pyytää koiraa tekemään erilaisia asioita. Että hetkinen, tässähän tajuan, että itse aina huudan ja käskytän. Että tavallaan, eikö nämä ole sitä ikään kuin mallintamista? Että ikään kuin se mallintaminen mahdollistaa sellaisen jonkun tilan avautumisen, jossa voidaan päästä siitä ihmisten ehkä tyypillisestä tavasta syytellä, niin astutaan vähän taaksepäin ja tarkkaillaan sitä tilannetta ja voidaan havainnoida jotain.
Mm-hmm. Juuri näin. Ja jos jotenkin vertaa esimerkiksi lukutilanteeseen oppilaiden kanssa, jolla on ollut haasteita lukea, niin siinä on käyttänyt itse esimerkkinä sitä, että jos se koira nyt nukahtaa, niin silloin olet lukenut hyvin. Ja labbishan nukahtaa joka kerta.
Ihanaa.
Ja silloin on vähän aikaa lapsi on lukenut ja sitten hän on niin kuin katsonut koiraa ja minua hiljaa ja yrittänyt näyttää, että katso nyt se nukkuu. Niin näitä onnistumisen tilanteita, niin niitähän ei voi ennakkoon suunnitella, mutta niitä voi olla siellä monta helmeä mukana. Ja sitten kun näitä vaan tapahtuu siinä vuorovaikutuksessa, niin niitä poimii sieltä esille, että myöskin muistan sellaisen tilanteen, kun oli semmoinen hyvin suuren niin kuin tavallaan semmoisen niin kuin kuoren omaava nuori tyttö, joka me oltiin metsässä hevosen kanssa ja hevonen katsoi tyttöä jo tallissa ja mä sanoin, että näetkö, että hän kyllä pitää sinusta, koska hän katsoo noin paljon. Ja sitten kävelimme metsässä ja hän oli siinä tovin kiroillut ja kävellyt ja pääsi sitten hevosen selkään ja mentiin ihan käyntiä ilman satulaa. Ja sitten sieltä yhtäkkiä kuului sellainen hyvin pienen lapsen ääni, kun hän sanoi, että Noona, sanoitko sinä, että se pitää minusta? Niin se jäi mieleen.
Oi, niin että miten tärkeitä kohtaamisia ja jotenkin se semmoinen niin kuin hyväksyvä läsnäolo.
Juuri
ja
näin.
Hyvin, niin kuin, hyvin sellaisella niin kuin ei-sanallisella, kehollisella tavalla, että meillähän on peilisolut, että ikään kuin se, kyllähän me ihmisetkin vuorovaikutetaan kehojemme kautta, mutta me tietysti tosi paljon sanoja käytetään myös, mutta ikään kuin se on sitten ehkä eläinten kanssa ja varsinkin jostain luo myös siitä, että hevonen, koska hevonen on tosi suuri eläin, niin sitten hevosen katse ihmiselle, joka ei ole vaikka tullut nähdyksi ja kohdatuksi, niin se voi olla tosi elämää mullistava kokemus.
Ja ihan myöskin tämä kanssasäätely, niin kuin koiran kanssa, että vaikka lapsi tulee paikalle ja on aika vilkas, niin sitten voidaan miettiä, että mitenköhän me saadaan tähän tilanteeseen rauhaa ja mitenköhän se koira rauhoittuu, niin kyllähän se sillä kanssasäätelyllä, kun kaikki istuu alas ja rentoutuu. Ja sehän on myöskin hyvin, hyvin niin kuin hieno kokemus esimerkiksi lapselle.
Mm. Joo,
tuossa tuli mieleen kanssa, että eläin ei varmastikaan niin kuin tuomitse samalla lailla kuin monet ihmiset saattaa tuomita tämän tyyppisissä tilanteissa, että se eläimen katse on jotenkin semmoinen, siinä ei ole sitä tuomitsevaa aspektia, mitä ihmisillä on monesti tällaisia ennakkoluuloja tai tiedostamattomia ennakkoluuloja, jotka jotenkin sitten vaikuttaa näissä tilanteissa, mutta niitä ei tosiaan meidän eläimillä kuitenkaan ole, niin se on hyvin semmoinen tavallaan suora se katse, sellainen suora empaattinen, mutta joo.
Ja sitten mä jään vielä Noona Poriström miettimään sitä, kun mainitsit tästä, että ne on niinku hetkissä tapahtuvia aarteita, joihin pitää tarttua. Niin ehkä siinä on myös ikään kuin se, että eläimet ovat läsnä siinä hetkessä, että ikään kuin se semmoinen suunnitelmallisuus on tavallaan tollaisissakin hetkissä, että jos se jotenkin kirjoitetaan sinne, niin se ei välttämättä ehkä tunnukaan aidolta sitten ikään kuin, vaikka sillä olisi hyvä tarkoitus.
Juuri näin. Että niitä ei voi ennakkoon.
Sillä
voi niin kuin miettiä semmoinen ABC-suunnitelma, että mitä tänään voisi tapahtua, mutta sitten uskaltaa tarttua siihen ja sehän on sitä ammattitaitoa. Myöskin tietysti se, että koiralla on tilaa olla siinä. Koiralla on niin kuin oikeus puhua, niin kuin Astrid sanoi, oikeus poistua tilanteesta. Siitäkin voidaan oppia ja miettiä, että onko se väsynyt vai eikö se halua osallistua tähän keskusteluun, että mikään tavallaan ei ole mitään hätää näissä tilanteissa, mutta meidän ihmisten täytyy se kontrolli vaan uskaltaa päästää ja tarttua niihin hetkiin.
Mm. Astrid, mainitsit tuossa ton, ja Noonakin taisit puhua tästä kanssasäätelystä jonkin verran, niin tähän liittyy olennaisesti sitten, jos ajatellaan niin kuin työskenteleviin koiriin, että mietin sitä, että totta kai niin kuin eri aikoina ihmislaji on kokenut stressiä ja sitten sille on tiettynä aikoina annettu erilaisia nimiä ja syitä ja selityksiä, mutta pääpointtihan siinä edelleenkin on jotenkin se, että liian pitkään jatkuessaan se heikentää sitä hyvinvointia. Ja ikään kuin sitten, jos eläimen kanssa siinä työskennellään ja jos ihminen on todella stressaantunut, niin ei kyllä se eläintyöparikaan pääse parhaimpaan. Että sitten siinä voi muodostua sellainen negatiivinen kehä. Ja kyllähän tämä voi käydä niin kuin myös ihan ihmistenkin kesken. Nisäkkäitähän me ollaan. Niin miten te ajattelette, että kuinka tärkeää ikään kuin tavallaan siinä työhyvinvointinäkökulmassa on huomioida tämä synkroninen ja kanssasäätely?
Kyllä se on tosi, tosi tärkeää. Se on ihan supertärkeää. Ja toikin on, että meidän ihmisten kannattaa tosiaan miettiä sitä, että kaikki se, miten stressaantuneita me ollaan, niin se kyllä niin kuin välittyy. Se välittyy heti ja se vaikuttaa niihin tilanteisiin heti. Että jos me vaan pystyttäisiin vähän rauhoittumaan ja kuuntelemaan sitä omaa kehoa vähän paremmin, niin varmasti tosiaan niin kuin tilanteet olisi vähän helpompia siinä mielessä. Että jotenkin me suoritetaan liikaa ja ollaan liian niin kuin paineen alla, että pysähdyttäisiin vähän useammin miettimään ja pohtimaan ja tunnustelemaan sitä omaa kehoa, että miltä minusta tuntuu ja miksi minä koen tällaista stressiä muun muassa.
Ja ehkä just se, että se lähtee siitä itsesäätely, jonka jälkeen voi tapahtua kanssasäätelyä ja sitten siitä eteenpäin sinne potilasrajapinnalle ja jotenkin niin kuin myöskin se parasympaattisen hermoston mukaan tuominen, että oikeasti niin kuin tehdään niitä rentoutumisharjoituksia, koska niin kuin ajatellaan, että eläin on peili, niin sitä kautta myöskin voi niitä asioita harjoitella jokainen, jolla on koirakin kotona, niin sitä, että jos koira hirveästi siinä ympärillä häärää ja sillä on jotakin asiaa, niin siinä hetkessä rauhoittua. Ja kokeilla näitä uusia taitoja, että hengittää rauhassa, menee sohvalle hetkeksi ja ottaa pienen 5 minuutin tauon. Mutta myöskin niin kuin työyhteisössä niin on suuri merkitys ja tästä me toivotaan juurikin, että koira voi mallintaa tätä niin kuin uutta myöskin niin kuin tuomalla näitä taitoja takaisin meille, mitä meillä on joskus ollut.
Mm. Yksi näistä varmaan on siis tämmöinen, jos mietitään näitä konkreettisia keinoja, niin minkä koirat edelleen osaa, mutta me ihmiset ehkä ei kehdata tai muisteta sitä, on se ravistelu. Ei ole ollut joku jännä tilanne ja sitten vaan ravistellaan itseämme aika nopea ja tehokkaasti toimii niin kuin ihan kaikkiin näihin eri hermostollisiin, niin kuin kehollisiin juttuihin. Mua kiinnostaa vielä tuossa kanssasäätelyssä se, että mainitsit Noona, että ensin pitää olla se itsesäätely ja sitten sitä kautta se on vähän niin kuin semmoinen etenee ja syvenee, niin mitä siinä kanssasäätelyssä tapahtuu?
No tietenkään nyt tässä vaiheessa tutkimusta me emme vielä tiedä ihan kaikkea. Meillähän on toiveena selvittää tiettyjä asioita niin kuin sydämen sykettä ja hengitystä ja myöskin koirilla syljen kautta saatuja parametreja. Mutta mitä niin kuin, jos ajattelee semmoista niin kuin observointia, että katsotaan näitä tilanteita, niin kanssasäätelyn kautta tapahtuu kyllä rauhoittuminen. Ja sehän voi olla niin kuin molemmin, se voi mennä mihin suuntaan tahansa. Eli jos ajatellaan, että terapeutti on vaikka vähän kierroksilla, kun työpäivä alkaa, niin se, että terapeutti rentoutuu ensin, koira työparina huomaa, että okei, meillä ei ole mitään hätää tässä, minäkin voin rentoutua. Ja sitä kautta, kun sitten asiakas tulee sisälle ja on ehkä ollut liukas ulkona ja on stressaantunut ja on kipuja, niin sitä kautta pystyy taas sitten kaksin voimin kanssa säätelemään alaspäin sitten. Eli mitä siinä tapahtuu on tietysti se, että halutaan parantaa hyvinvointia kaikilla osapuolilla. Rentoutumista, rauhoittumista, sitä, että näemme asioita rauhallisin, levollisin mielin.
Mm-hmm. Ja toi on jotenkin kiinnostava lähtökohta, siis tavallaan nyt mä jotenkin tähän kanssasäätelyyn siinä sisälläkin on siinä sanassa kanssa, niin on se suhteisuus. Että sitten kun ajatellaan, että meillähän monesti tarjotaan sellaisia niin kuin yksin säätelykeinoja, niitä meditointeja yksin tai jotain muita juttuja yksin, että tuossa on vähän erilainen näkökulma.
Ehkä siinä on tärkeää miettiä sitä just, että ei oltaisi niin yksin, että mieluummin just sitten muiden kanssa ja myös työyhteisöissä niin kuin muiden kanssa tavallaan sitten vaikka rentoudutaan yhdessä, otetaan semmoinen hetki, että tosiaan ravistellaan vaikka ja sitten mennään kahville ja sitten taas palataan töihin tai näin, että ehdottomasti tämmöinen niin kuin kollektiivinen ja niin kuin aspekti siinä on tosi tosi tärkeä, kyllä.
Puhuitte tuossa aiemmin siitä, että koiralle pitää tämä päätösten tekeminen jotenkin mahdollistaa, niin sehän edellyttää ikään kuin sitä, että tunnetaan koira persoonana ja tiedetään, että ollaan myös uteliaita niistä viesteistä ja ilmaisuista, mitä hän ikään kuin sanoo. Niin, ja sitten, että miten ikään kuin kiittäminen on varmaan tosi tärkeää, että koira haluaa jotenkin, se on sellainen kumppani, joka haluaa ihmiselle hyvää ja sitten jos vaikka sille kipupotilaalle tulee ilmoittamaan, niin sitten kipupotilaan on hyvä niin kuin ottaa siitä vinkistä vaari, koska eikö niin, että sitten jos ikään kuin hän sivuuttaa sen viestin ja koirahan sitten haistaa, että siellä se lähestyy se kipukohta, jos se ihmiselle tulee kohta tosi huono olo, niin silloinhan se lisää myös koiran stressiä, koska hänen tavallaan työnsä on ilmoittaa ajoissa, joo, ettei päädytä joo, sinne.
Kyllä. Joo, näin ainakin täältä se näyttäytyy, että kun koira ilmaisee, niin on ensinnäkin tietysti se, että se palkka ei ole vaan niin, että koira tarvitsee palkan, että annetaan nami, vaan sehän on myöskin semmoinen keino sanoa koiralle, että kiitos, tässä on nami ja olen huomioinut tämän tilanteen. Ja sitten on niin kuin tärkeää se, että mihin se johtaa. Että koirahan on looginen eläin, niin että se johtaa siihen, että oikeasti otetaan se rentoutumishetki. Joku on laskenutkin sen, että jos ottaa semmoisia sopivia taukoja, muutaman minuutin taukoja silloin, kun koira ilmaisee, niin silloin saattaa saada niin kuin enemmän semmoista niin kuin funktionaalista aikaa siihen arkeen, jopa 2 tuntia arjessa joku on laskenut. Eli se on aika paljon. Niin näihin kannattaa kyllä tarttua, näihin koiran sanomaan.
Miten muuten sitten, kun tässä on tosi paljon sellaista, mitä te toki vielä tutkimusprosessissa saatte todennäköisesti joihinkin asioihin vastauksia, joihinkin ei, mutta sitten kun aina mietitään sitä, että no mikä se on se hyötysuhde ja panostuotos ja sitä rataa, miten te näette, että miten tärkeää ikään kuin, että kun on paljon sellaisia asioita, joille on aika vaikea laittaa sitä hintalappua?
Niin, tämä on vaikea kysymys, mutta tosiaan tämän tyyppinen työskentely on mun mielestä, että sille on tosi vaikea laittaa hintalappua, mutta se todella maksaa itsensä takaisin kyllä pitkällä tähtäimellä, että meillähän on siinä mielessä Suomessa paljon ongelmia, mitä tulee ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin, että siinä mielessä tämä olisi semmoinen tapa kyllä vahvistaa sitä meidän kaikkien hyvinvointia, että täytyy ajatella, että tämä on tosi, tosi tärkeää. Et siinä mielessä toivoisin kyllä, että yhteiskunnallisestikin nähdään tämän arvo.
Ja toki se hintalappu siinä, että voihan sitä laskennallisesti laskea sitä, että jos ihminen pystyy olemaan työelämässä edes osa-aikaisena, se ei ole vaan se, että on töissä, vaan myöskin se, että ihminen niin kuin tarvitsee sen, että tulee nähdyksi, kuulluksi ja on merkityksellinen arki. Ja sitten myöskin esimerkiksi niin kuin pois jääneet ambulanssikyyditykset, nehän voi ihan suoraan laskea, mitä ne tuottaa silloin. Mutta toki myöskin niin kuin se, että osa niin kuin Astrid sanoi, niin ei pysty laskemaan ihan suoranaisesti. Toivoisin pitkän ajan tutkimuksia, niin kuin luontopuolellakin on tehty jonkun verran niitä, niin että pystyttäisiin tarkkailemaan pidemmällä tähtäimellä. Että yksi on se sitoutuminen näihin metodeihin, mikä aika usein on hyvin tuloksellista ja hyvää, mutta myöskin se, että saataisiin pitkän ajan tutkimuksia, jossa pystyttäisiin näyttämään sitten niitä tuloksia sitä kautta.
Ja sitten tuli vielä mieleen siitä Kelan artikkelista, että siellä oli sellainenkin tilanne, että oli tällainen sokea muistisairas sotaveteraani erässä laitoksessa ja hän sai ihan kuin sellaisia takaumia, että hän onkin rintamalla ja sellaisia, että häneen ei saanut mitään kontaktia. Ja sitten oli tällainen avustajakoira, tuli käymään jonkun ihmisensä kanssa siellä ja ihan olivat vaan muuten vaan menossa sinne. Ja koira oli saman tien sitten kävellyt suoraan sinne sinne sen miehen luokse ja ohjaaja, tämän koiran ohjaaja oli luottanut koiraan, että hän, se koira teki päätöksen ja meni suoraan sinne. Ja sitten mies rupesi rapsuttelemaan sitä ja rupesi, että sinä olet hyvä poika ja joo joo. Ja kohtaus meni ohitse ja sitten hän meni sen jälkeen istumaan kiikkustuoliin ja oli ihan rauhallisena koko päivän. Niin tavallaan, että tilanteita, mitä tällekin on aika vaikea laittaa hintalappua sitten loppujen lopuksi, mutta sillä voi olla iso merkitys työhyvinvoinnin kannalta sitten myös tällaisissa paikoissa työskenteleville ihmisille myöskin. Koira on tosiaan yksi yleisimmistä esimerkiksi terapeutin kanssa työskentelevästä eläimestä, mutta myös hevoset, kissa, lammas, kana, possut, vuohet, alpakat, aasit, ponit, ankat, delfiinit. Hyönteiset, tätä hyönteisasiaa mun piti vähän aikaa kyllä tutkiskella omia asenteita. Mä olin siellä, että miten niin kärpänen, mutta kyllähän kärpästenkin seuraaminen on hauskaa ja heitäkin tarvitaan. Ja matelijatkin voi olla kanssatyöskentelijöitä. Ja niin kuin tässä on tullut esille se, että se kehollisuus, läsnäolon tila ja sanaton viestintä mahdollistaa tosi paljon. Niin missä kaikessa eläimet vois olla vielä mukana, jossa he eivät vielä ole?
No mä miettisin ehkä niin kuin yliopistomaailmaa. Meillä on aika stressaantuneita opiskelijoita, että tällä hetkellä koiria ei meillä esimerkiksi saa tuoda kampukselle, mutta voisin kuvitella, että koira esimerkiksi myös meidän luentosalissa voisi olla aika ihana.
Ihana idea.
tai esimerkiksi just palvelutaloissa, mitä suurimmissa määrin ja vanhusten parissa, että onhan heitä jo jonkin verran, mutta ei ehkä niin paljon vielä, että...
Mä ehkä toivoisin myöskin sitä, että saadaan sitä tietoisuutta esille niin, että ei tarvitse aina olla sitä leimaa koiralle. Sen ei tarvitse olla avustajakoira tai joku tällainen, vaan ihan niin kuin meidän jokaisten koirat siellä kotona ja niiden kanssa se kanssasäätely vuorovaikutuksessa oleminen. Mä laitoin näitä, että nöyryyttä, kanssakulkemista, kiireettömyyttä. Iloitsemme niin kuin siitä, että meillä on tämmöisiä ihania ystäviä, niin nämä on semmoisia myöskin, että ei aina se leima, vaan se, että ihan kaikille sitä hyvää oloa.
Kyllä, ehdottomasti joo, allekirjoitan tuon. Ja sen, että me todella mennään heidän ehdoilla myös, että jokainen voi vaikka ajatella silloin, kun mennään ulos lenkille koiran kanssa, että annetaanko me heidän tosiaan päättää ja pysähtyä ja haistella rauhassa ja antaa heille sitä tilaa ja mahdollisuutta toteuttaa sitä omaa toimijuuttaan. Niin tämä on yksi semmoinen hyvä pointti kyllä.
Tuli vielä mieleen, että jonkinlaisesta muutoksesta kertoo se, että aika monissa toimistoissa on myös toimistokoiria. Ja luin sellaisenkin artikkelin, missä jo rakennusvaiheessa oli huomioitu, että sinne tulee sitten ihmisiä, joilla koira tulee mukaan työpäivän ajaksi toimistolle. Ja oli tehty erilaiset tilat, mutta tämä on ehkä vielä ei valtavirtaa, vaan tällaisia pieniä esimerkkejä. Mutta ja he ei välttämättä ole semmoisia koulutuksia takana kuin sitten muilla koirilla, mutta toimistokoirilla heillä on myös se, että he aistii sen ympäristön, että ikään kuin, mites heidän hyvinvointi, että sitten on varmaan aika iso vastuu omistajalla huolehtia, että kaikista koirista ei ehkä ole toimistokoiriksi.
On ehkä semmoinenkin tilanne, että jos vaikka on kauhean stressaantunut tilanne töissä, niin silloin kannattaa kyllä miettiä, että otanko koiran mukaan tänään tai ei. Tai jos syntyy joku semmoinen kireä tilanne töissä, niin ehkä silloin koira voisi päästä lenkille.
Voiko ihmisen ja toisten lajisten välinen vuorovaikutus ja yhteistyö auttaa meitä jotenkin ymmärtämään ja muistamaan se, että me ollaan myös osa luontoa ja kaikkia yhteydessä kaikkeen, varsinkin tämmöisellä niin kuin teknologian, koneiden ja tekoälyn aikakaudella, niin uskotteko, että se voisi muuttaa meidän suhtautumista itseemme kanssa kulkijoihin ja ihan tähän maapalloon?
Kyllä uskon vahvasti siihen todellakin, jos otetaan tämmöinen niin kuin empaattinen, eettinen lähtökohtani ehdottomasti mitä suurimmissa määrin.
Entäs Noona Boriström?
No mä ajattelin just sitä, että kun oli tämä ajatus siitä, että miten niin kuin me voidaan oppia eläimistä, niin ehkä just semmoista niin kuin uteliaisuutta ja kanssakulkemista myös surun hetkellä rinnalla. Ja ylipäänsä semmoinen niin kuin mallioppiminen läsnäolohetkessä, siitä me puhuttiin jo, empatiakyky, tyytyväisyys hetkeen. Et me oltaisiin vähän enemmän niin kuin eläimet, vähän niin kuin tyytyväisiä tähän, että vitsi, mulla on tässä heinää edessä ja aurinko paistaa ja kaikki on hyvin.
Ihana. Minkälaisia tulevaisuuksia haluatte kuvitella?
Sellaisia, joissa me ollaan kaikki yhtä tavallaan, että kunnioitetaan toisiamme ja kohdellaan toisia hyvin, sekä ihmisiä että muunlaisia.
Mä voisin lainata mun esimies Anna Hjelm-Björkman, että haluamme asua sellaisessa vanhainkodissa, missä on kaikkia eläimiä.
Oi, mitä ihanaa.
Ihana.
Noona Poriström ja Astrid Huopalainen, kiitos ajatuksistanne ja ajastanne läsnäolosta. Ja voi vitsi, olisipa ollut ihanaa, kun täällä olisi ollut nyt mukana koira studiossakin, mutta ääniefekteillä se onnistuu. Eläinetiikka edellyttää eläinfilosofi Elisa Aaltolan mukaan tarkkaavaisuutta ja rakkautta. Eläinteoksen esseessä Aaltola viittaa muun muassa filosofi Iris Murdochiin ja Simon Weiliin. Tarkkaavaisuuden tilassa oleminen herättää myös moraalin. Heräämme ja havaitsemme toisen olennon. Filosofi Iris Murdochin sanoin, se opettaa meille rakkautta. Me ymmärrämme sen, me näemme sen. Ja tämä seuraava lause on kyllä nyt sitten oma lisäykseni, että muutan hieman tuota Murdochin lausetta suuntaan, että tämän sen pronominin sijaan hänet, että me näemme hänet. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Hei hei ensi kertaan, ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä Areenaan.